toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Alături de mine, în această ocazie, se află pastorul Marius Mitrache, căruia îi spun bun venit.
Bine te-am găsit, Florin.
Cel puțin pentru ocazia aceasta, Marius, vom fi împreună. O plăcere. Ne aducem aminte de trecut, de colaborări prezente și trecute. Și sperăm ca și pe parcursul acestei emisiuni, așa cum se întâmplă de fiecare dată, să primim mesaje din partea ascultătorilor noștri. Uite, le punem la dispoziție și un număr de telefon, 0753 400 200. Repet numărul, 0753 400 200. Marius, până vom primi mesaje din partea celor care ne ascultă, sunt câteva întrebări mai multe pe care le avem la dispoziție în această ocazie. Sperăm să parcurgem cât mai multe. Uite una dintre ele, Evrei capitolul 9 cu versetul 12. Eu voi citi și versetul 11, ca cei care ne ascultă, dar nu deschid Biblia, să se poate lega puțin și de context. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și aici este expresia importantă pentru întrebare, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după care a căpătat o răscumpărare veșnică. Cum ar trebui să vedem judecata de cercetare ca proces ulterior? Există vreo contradicție între judecata de cercetare, așa cum este înțeleasă ea în teologia adventistă, și ideea aceasta pe care Pavel o prezintă în versetul 12, că a intrat în locul preasfânt odată pentru totdeauna?
Sunt câteva expresii pe care trebuie să le explicăm aici. În primul rând, expresia odată pentru totdeauna, ce înseamnă acest lucru? Dacă mergem pe ideea de permanență, adică o chestie veșnică, odată pentru totdeauna, păi atunci înseamnă că planul mântuirii și mijlocirea nu se va încheia niciodată. Sau nu se vor încheia. Nu mai degrabă aici, odată pentru totdeauna, este ideea de a-și face lucrarea de mijlocire până se va încheia planul mântuirii. Ideea de totdeauna, de veșnic în Biblie, nu înseamnă neapărat doar fără sfârșit, ci înseamnă și complet, încheiat. Și în acest context e foarte important să înțelegem această expresie odată pentru totdeauna. Apoi, expresia locul preasfânt. În limba greacă este expresia tahagia, înseamnă în locurile sfinte. Într-un singur manuscris există ideea de Sfânta Sfintelor, dar un manuscris mult mai târziu, dar este aceeași expresie ca în capitolul 8 cu versetul 2, ca slujitoarea locului preasfânt, la fel, apare tahagia, cele sfinte. De aceea cele mai multe traduceri, cel puțin în limba engleză, traduc cu sanctuar, care presupunea,
deci
și
nu încăpere.
Nu încăpere, presupunea și Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și în contextul acesta putem, pe baze lingvistice și o analiză lexicală, să observăm că locul preasfânt este o traducere cumva eronată din partea lui Cornilescu, sau cel puțin dacă el, n-am uitat în lui Segon cam ce spune, pentru că cumva Cornilescu depinde de lui Segon. Și putem observa că dacă ne uităm la marele preot și la slujirea preoțească în Vechiul Testament, sanctuarul însemna Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și erau două etape ale slujirii. Era o etapă, cea mai mare parte a anului, de fapt aproape tot anul fără o zi, în care se întâmpla un lucru în fiecare zi, în Sfânta Sfintelor. Totdeauna aveai acolo pâinea pentru punerea înainte, se schimba zilnic, aveai focul din sfeșnic, care ardea tot timpul, aveai altarul tămâierii în Sfânta, care permanent ardea, trebuia să fie întreținut zilnic cu tămâie care ardea. Totdeauna se aduceau jertfe, dar odată pe an era ziua ispășirii, când cumva se îndepărtau din sanctuar păcatele care de, în timpul anului erau doar iertate, dar puse asupra sanctuarului. Cumva aceste etape se reflectă în slujirea lui Iisus Hristos la nivel macroistoric. Dacă în Vechiul Testament vedem cele două lucrări în timp de un an de zile, cumva era tipologic pentru ce înseamnă istoria planului mântuirii. De aceea, sau vorbim de cel puțin slujirea Domnului Hristos, de aceea când vorbim despre judecata investigativă, așa cum este în teologia Bisericii Adventiste, nu vine în conflict cu eficiența de la cruce. Nu înseamnă că jertfa de la cruce este insuficientă și mai e nevoie de ceva pentru mântuire. Nu! Jertfa este completă, e suficientă și nu avem nevoie de altceva pentru a fi mântuiți. Numai că Hristos, pe lângă faptul că este jertfă, este și mijlocitor. Și foarte mulți nu înțeleg. Adică etapa aceasta de mijlocitor, de mare preot, este etapa în care jertfa lui este folosită și devine operabilă pentru generațiile care tot urmează pe pământ. Și în acest context nu este un conflict teologic între eficiența de la cruce, jertfa completă și mijlocirea lui Hristos din sanctuar, inclusiv judecata investigativă despre care vorbim.
Ok, mulțumim. Uite, judecător 11, doar așa ca referință textuală pentru următoarea întrebare, putea Iefta să aducă altceva ca jertfă în locul fiicei sale, în ciuda faptului că el a făcut acel jurământ, îl putea încălca?
Este o istorie foarte tristă și foarte interesantă. Sunt mai multe elemente aici de care trebuie să ținem cont. Prima întrebare a fost dacă putea Iefta să aducă o altă jertfă. El putea. Nimeni nu l-a pus să facă o juruință. El când a făcut acea juruință nu s-a gândit că va ieși un om pe poarta cetății, cu atât mai puțin că va fi fiica lui. Se gândea că așa cum ieșeau animale de obicei care se puteau duce ca jertfă, ieșeau frecvent pe poarta cetății sau, mă rog, nu se gândea că va fi un om. Acum foarte mulți se întreabă, dar de ce Iefta chiar așa lansat inima să aducă un om ca jertfă, mai ales copilul său? Trebuie să luăm în calcul și faptul că Iefta nu a avut o educație religioasă foarte, foarte potrivită. Dacă ne uităm la istoria vieții lui, păi a fost o istorie de vagabondaj. El a avut un grup de oameni fără căpătâi. Asta e realitatea. Adică el a fost un copil al nimănui, practic, la un moment dat, și așa a crescut. De aceea, juruința aceea pe care a făcut-o a fost chiar cel mai bun lucru pe care putea face să jure lui Dumnezeu. Chiar nici măcar nu speram, dacă ne uitam la viața lui, că cumva se va gândi la Dumnezeu. Și nu e o întâmplare că Iefta este amintit între eroii credinței din Evrei 11. Dumnezeu a privit, cum zic eu, a privit favorabil dedicarea lui, nu neapărat forma în care a făcut-o. Acum, dacă nu se putea, nu putea fi altă soluție, ba putea fi. Era răspunderea poporului să-l oprească, să spună Iefta, nu așa. Și avem un caz similar. Atunci când Saul jură la fel, cineva ieși pe poartă, cineva ieși înaintea mea, îl voi aduce ce ca jertfă, și a ieșit, cine va mânca va fi nimicit. Este o zi de biruință, trebuie să nu mâncăm nimic. Și atunci când ia niște miere, dacă nu mă înșel, Ionatan, câțiva dintre ai lui au spus, stai puțin, uite, e porunca împăratului. Dom'le, e o zi de biruință, trebuie să mâncăm, suntem osteniți. Și au spus regelui și a spus, sau Ionatane, îmi pare rău, trebuie să mori astăzi. Și atunci spune Scriptura că poporul l-a oprit. Nu, de prin Ionatan Dumnezeu a adus biruința biruința poporului și n-are cum să moară. Și Saul n-a avut încotro, pentru că juruința lui nu a fost neapărat făcută pentru o consultare cu Dumnezeu. La fel poporul, dacă Iefta nu era complet educat, nu avea multe informații și nu știa cum să lucreze, poporul care cumva, și erau unii dintre ei mai instruiți în cele teologice, putea spune Iefta, nu așa. îl putea opri și Iefta n-avea încotro, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Saul. Dar dacă nimeni nu a zis nimic, oricum era o învolburare teologică, erau și idolatrie, erau foarte multe lucruri complexe și practic confuzia lui Iona teologică sau eu știu, sincretismul ăsta reprezenta cumva un sincretism la nivelul întregului popor. Dar dacă îl opreau, se putea să fie oprit și Dumnezeu nu se supăra neapărat.
De exista atunci sau a existat în perioada Vechiului Testament o teologie a jurământului? Păi adică vedem o rigiditate de extrem de mare în privința ideii și dacă ne referim la textul din Eclesiastru, ai făcut jurământul sau juruința, du-o la îndeplinire. Care era rostul? Care era scopul? Noi astăzi ne răzgândim din orice, adică azi zici da, mâine poți să zici nu. Și în următoarea zi să schimb punctul de vedere, adică se întâmplă frecvent. De ce când vine vorba de jurământ, jurământul este un punct fix?
Jurământul în Sfânta Scriptură, dacă ne uităm în Vechiul Testament, era atât de sacru, pentru că el cumva demonstra gradul de respect pe care l-ai față de Dumnezeu, dacă vorbim de jurământul față de Dumnezeu. Era atât de important acest lucru, încât, dacă ne uităm în Vechiul Testament, femeile nici nu puteau face un jurământ fără acordul bărbatului. Și de ce? Nu doar pentru că era femeie și n-avea voie, că e sexual, n-ai voie. Nu. Pentru că, de obicei, jurămintele implicau niște venituri. Jurai Domnului, de obicei, să-i aduci ceva. Uh-huh. Ori, în cea mai mare parte a istoriei, și în antichitate, dar și până în istoria aproape recentă, femeia nu aducea un venit în casă. Ea se ocupa de zona domestică și bărbatul era cel care aducea venit în casă și femeia cumva lucra cu ceea ce aducea bărbatul la casă. De aceea femeia nu avea dreptul să facă un jurământ fără știrea, fără acordul soțului ei, pentru că nu ea aducea un venit acasă. Adică era foarte complicat pentru o femeie să facă un jurământ când soțul, el era cel care aducea venit. Ok. Și Dumnezeu a spus, nu, femeia când face jurământ, să o facă cu acordul bărbatului. Dacă bărbatul nu este de acord, femeia este dezlegată de jurământul ei. Nu neapărat că bărbatul e șmecherul, iertați-mă expresia, și doar el hotărăște. Nu, dar Dumnezeu cumva o proteja femeia și proteja și chiar și siguranța economică a familiei. Dar Dumnezeu era de principiul, dacă nu poți, nu ești în stare și consideri că este foarte greu să îți împlinești o juruință, deși ai dori foarte mult să faci un lucru pentru mine, mai bine să nu faci juruința sau promisiunea decât să nu o îndeplinești. Spuneam la început că modul în care noi ne îndeplinim sau nu juruințele făcute lui Dumnezeu arată gradul de respect față de El și temerea față de El. Și același principiu este valabil și în relațiile interumane. Când vorbim despre jurământul căsătoriei, cel mai sacru jurământ în relații interumane. Din nefericire, astăzi, jurământul să fii la bine și la greu, să fii fidel, a ajuns un fel de competență de integrame. Adică e o chestie opțională. Nimeni nu mai crede, adică nimeni. Exagerez așa de dragul discuției, foarte puțin mai cred eu știu, mai cred că acest jurământ este sacru și observăm că este o filozofie de viață care s-a inserat în mintea noastră înainte și nu prelungesc. Tot ce se strica se repara. Îți stricai pantofii, mergeai la cizmar, îi reparai. Mergeai la cruitor pentru anumite lucruri. Acum nimeni nu se mai gândește să mai repare. Cumpărăm, pentru că am și financiar, ne-am dezvoltat și avem oferte mai multe și mai ieftine cumva și cine rar, nu prea mai vezi oameni care lucrează în cizmării. Deja asta ține de partea asta de trecut. La fel se întâmpla și cu căsnicile. Băi, dacă erau probleme, niște lucruri stricate, reparam. Bine, nu vorbim despre violență exagerată sau vorbim despre adulter. Vorbim de chestiuni frecușuri mici. Se reparau. Astăzi, oamenii, bărbați, femei, nu mai convine, nu mă simt eu așa. Alta. Da. De ce? Pentru că noi trăim în sfera consumerismului care se reflectă și în modul în care privim chiar familia. Ei, și în acest context, jurământul nu are valoare. Ori Dumnezeu vrea să educe poporul că jurământul este, arată respectul față de el ca Dumnezeu sau față de partenerul de viață sau orice alt jurământ între amici.
Uite, ne-au mai venit întrebări și sunt extrem de bune, extrem de valoroase și profunde. Îți mai adaug aici o întrebare, ca să încheiem această linie legată de jurământ. Astăzi, crezi că ar trebui să privim jurământul așa cum este privit în Scriptură, având în vedere contextul în care trăim, există posibilitatea să împrumutăm teologic, dar să împrumutăm și din punct de vedere, din punctul de vedere al mentalității pe care Scriptura o propune, putem să împrumutăm această valoare pe care Dumnezeu o dă jurământului?
Eu cred că...
Dar o să te rog să mă ajut cu timpul, 12 și 15 minute, dacă m-ai putea ajuta în 2 minute, pentru că am multe, multe întrebări și aș vrea să trec
prin
ele.
Că în Evanghelia după Matei, Domnul ne spune, vorbind în predica de pe munte despre jurământ, el spune să nu jurați nici pe cer, nici pe, mă rog, pentru Cristianul Domnului, nici pe pământ, mă rog, el spune vorbirea voastră să fie da, da și nu, nu. Bine, această expresie se referă la ideea de jurământ, adică să fii un om de cuvânt, asta este ideea. Nu înseamnă că numai așa, un om de cuvânt să fii. Nu poți să te schimbi și observați că noi am inventat expresii pentru a fi credibil, pentru a fi pe cuvântul meu și facem tot fel de... Nu! Da. Pentru că de ce nu inventăm astfel de expresii? Pentru că nu mai suntem credibili. Dar dacă noi am avea o relație serioasă și știm că am fi oameni de cuvânt, daul tău mi-ar fi suficient. N-aș avea nevoie de niște promisiuni în plus, de niște cuvinte în plus ca să mă asigur că vei face un lucru. Nu, știu, băi, Florin va face pentru că îl cunosc foarte bine sau dacă tu mai cunoaște. În acest context, Iisus ne invită să fim autentici, să fim integri și să fim serioși. Și în contextul în care oamenii ne cunosc în felul acesta, nici măcar nu au nevoie de, eu știu ce, altfel expresii, jurăminte pe cuvântul meu, sigur face,
sau oamenii se jură pe...
Mă rog, da. Au și alte expresii, da. Nu le amintesc, exact. Că nu este locul, da, și nu, loc. Nu e potrivit, dar dacă noi suntem percepuți și suntem priviți și noi suntem autentici și integri, corecți, noi nu avem nevoie decât de acest lucru. Da, da și nu, nu. Ai promis sau nu pot, nu fac și gata.
Uite, Mihaela ne întreabă în felul următor, o întrebare foarte, foarte bună, cel puțin din punctul meu de vedere, dar dificilă. Aș avea rugămintea să-mi spuneți opinia dumneavoastră în ceea ce privește posedarea demonică în zilele noastre. În trecut, bolile psihice erau asociate direct cu posedarea. Astăzi, bolile psihice au ajuns atât de răspândite încât sunt considerate ca fiind numărul 1. Se spune despre Saul că era posedat de un duh rău. Unii spun de fapt că el avea o tulburare psihică. Întrebările vin acum. Este boala psihică o consecință a părăsirii unui om de către Duhul Sfânt? Poate locui Duhul Sfânt într-un om bolnav psihic? Și a treia, ați boteza un bolnav psihic în biserica dumneavoastră? Vă mulțumesc. Și noi mulțumim.
E o întrebare, foarte bună și foarte complexă. Și necesită mai mult timp de răspuns.
Și 18 minute. E ok, mai okay, avem timp. Sperăm.
În primul rând, cred că această confundare a bolilor psihice cu demonizările este greșită. Nu spun că nu se pot asocia. Nu spun că o boală psihică nu poate fi efectul unei demonizări. Dar foarte mult se leagă, de exemplu, de, dacă ne ducem în Biblie, de un tip de manifestare demonică, cel care se tăvălea, scotea spume și foarte mult spun, doamne, alea sunt manifestări ale epilepsiei. Clar, și au fost teologi de-a lungul timpului, cel puțin în era mai modernă, mă rog, teologi mai liberali, care mergeau pe ideea că, de fapt, bolile din Evanghelii, așa cum le găsim scris, adică demonizările din Evanghelii, de fapt, sunt bolile de astăzi și că demonii, de fapt, nu erau demoni, așa numeau ei. Și Hristos s-a acomodat, cumva, concepției de atunci. Nu, este o abordare total greșită, pentru că, dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, nu orice boală era privită ca fiind demonizare. De exemplu, dacă soacra lui Petru avea friguri, nu înseamnă că era demonizată. Nu. Cumva, evanghelistul Luca, fiind și medic, este mai atent să numească anumite boli și pe numele lor, cumva, cât de cât științific, față de ceilalți evanghelisti sinoptici. Și pe fondul acesta se creează o confuzie. Dacă ne uităm la epilepsie, oamenii în criza lor nu sunt foarte conștienți. Dacă ne uităm, de exemplu, în Evanghelii, acel demonizat care avea manifestări epileptice, se tăvălea, scotea spume, erau conștienți și uneori vorbeau cu Hristos, demonii. Apoi, mai este un alt element foarte important pe care trebuie să-l înțelegem. Când vorbim despre manifestările demonice ca fiind manifestări psihiatrice, noi avem în Sfânta Scriptură astfel de manifestări și ne sunt descoperite prin revelație. Ori astăzi eu nu pot să merg într-un spital de psihiatrie și să stabilesc eu prin anumite metode, domnule, ăla este doar bolnav psihic, dar cealaltă e și demonizat.
Da, dar tu prin metodele pe care le ai la dispoziție când citești Scriptura, poți să spui care, unde se fac asemenea suprapuneri?
Numai dacă sunt manifestări evidente, adică, domnule, forță supranaturală sau o altă voce, pur și simplu și spune niște, e altceva.
Deci acolo ar fi posedare
demonică. Dar eu nu pot să spun, de exemplu, dacă cineva are o boală psihică, domnule, ala e sigur demonizare. Pentru că bolile psihice au, de exemplu, pot să fie cauzate de o traumă la un moment dat în copilărie sau mai târziu, pot să fie și niște cauze chiar genetice, da? Sunt poate de o genă mai slabă la o spiță de neam și să fie o chestie genetică la un moment dat. Cum ar fi, de exemplu, depresia. Depresia, una e când poate să fie o manifestare ușor depresivă și altă patologică, adică o depresie foarte puternică care are nevoie de medicație. Este foarte greu să spui acolo ce este demonizare și ce nu este demonizare. Pentru că în Biblie, repet, noi avem revelație. Eu astăzi, ca să pot să spun, să pun punctul pe ei, ăsta e demonizat, eu am nevoie să mi se descopere de către Dumnezeu, clar, aia e demonizare. Altfel, eu n-am curajul să fac acest lucru. Apoi, mai și un alt element de care trebuie să ține cont. E o distinție între influență demonică și posedare demonică. Când vorbim despre influențe demonice, păi Biblia spune foarte clar că lumea zace în cer rău, orice comportament nepotrivit, imoral, de la cele mai suave manifestări imorale, și nu vorbesc doar de sexualitate, vorbesc de orice, că ești hoț, că ești, mă rog, alte manifestări, până la cele mai grave și cele mai brutale manifestări, tot influențe demonice sunt. Numai că există un prag și noi nu-l putem cunoaște, de la care omul tot, lăsându-se influențat de cel rău, ajunge să fie posedat până la urmă. Dar aici noi nu știm, nu putem controla, nu știm care, cum este. Pentru că ne uităm în Biblie, erau unii demonizați care se manifestau foarte brutal. Alți demonizați, cum a fost demonizatul în Matei 12, demonizatul surd și mut. Tăcut, liniștit. L-au adus că era demonizat. Cum au știut, eu nu știu. Dar omul nu se manifesta, Scriptura nu ne spune, nu se manifesta zgomotos, nici cu scandal, nici cu... Nu, era mut și surd. Și l-au dus la Iisus. Și din discuția cu farisei acolo, Hristos nu spune că aia doar o boală. Nu. A spus foarte clar, eu am scos dracul cu ajutorul lui Dumnezeu aici. Deci Iisus a recunoscut că a fost demonizat. Dar e foarte complicat. Cine își echipuia că dacă asta am avea un om care e un surdomut, înseamnă că toți oamenii care nu aud și nu vorbesc sunt demonizați? Nici pe departe. Nici pe departe. De aceea, cred că trebuie să fim foarte atenți când ne apropiem de zona aceasta a psihiatriei. Nu sunt un specialist. De aceea, nu cred că poate un medic psihiatru ar putea spune mai bine și mai multe decât mine anumite lucruri care țin de manifestările acestea. Și probabil că psihiatrii au întâlnit și persoane care aveau manifestări atipice pentru niște probleme de psihiatrie obișnuite. Dar astfel nu pot să spun prea multe.
Partea a doua a mesajului reprezintă o separare între bolile psihice și posedarea demonică, și ascultătoarea noastră este interesată de ideea dacă boala psihică este o consecință a părăsirii unui om de către Duhul Sfânt. Ții minte întrebările?
Da.
Poate locui Duhul Sfânt într-un loc bolnav psihic și dacă ar putea fi botezat în biserica dumneavoastră, adică în biserica adventistă?
Boala psihică, și aici este, e un spectru larg. Ce înseamnă boală psihică? Că dacă, știți, e o vorbă, toți oamenii sunt normali până
când Marius, eu cred că
se referă la oamenii care...
Nu, cred că oamenii pe care tu îi depistezi la o primă vedere, fără un consult medical, dar care tu îți dai seama că sunt oameni care nu funcționează normal, așa cum funcționează orice alt om.
Da, dar și aici, repet, e un spectru larg. Pentru că, știu, eu sunt teolog, nu sunt psihiatru. Dacă întâlnesc un om pe stradă, s-ar putea să nu mi se pare nimic suspect. Dar un psihiatru care are ochiul format...
Da, clipa poate... în care, Marius, în clipa în care vine vorba de botez, omul de tipul acesta...
Până acolo.
Da. Ok.
Cum eu sunt teolog, imediat sesizez dacă cineva are o idee care nu se potrivește Scripturii. Uh-huh. De ce? Pentru că am studiat ani de zile și pot să intru în detalii. Dar un om nespecializat în teologie poate nu sesizează din prima. De aceea când vorbim de manifestări, e foarte complicat să spui gradul de la care încep manifestări, foarte evidente pentru ochiul publicului larg. Și de obicei noi ne gândim la cei care chiar au manifestări chiar deviante față de comportamentul normal, general al societății. Dar sunt și oameni care, de exemplu, schizofrenicii, iau un comportament foarte normal în societate. Dar sunt momente când gata, se rupe filmul.
Se rupe, da?
E foarte greu ce să spui. Sau cei care sunt psihopați. Păi la dat, sunt foarte așezați în viața lor. Și, dar în ascuns te pândești și e foarte complicat. Dar unor poate într-adevăr boala psihică, clar că poate fi o urmare a unei posedări demonice, dar nu totdeauna. Am spus mai devreme acest lucru.
Și Duhul Sfânt?
Sunt, o clipă, am spus că sunt oameni care, domnule, au avut o genă de familie și ei nu sunt vinovați cu nimic că s-au născut în familie. Acum, mi-e foarte greu ce înseamnă Duhul Sfânt în mintea noastră și poate locui în mintea unui om cu probleme, dar cât de mari să fie problemele acelea? Asta, dacă e un om care complet, el nu mai știe nimic, nu știu acolo, nu știu ce să răspund. Eu cred că acești oameni, chiar dacă se spune, e un om care este total, deci nu mai știe nimic de el, eu cred că rămâne în copila lui Dumnezeu. Nu știu în ce măsură Duhul Sfânt ce le mai comunică în minte. Luăm și un alt exemplu. Gândiți-vă la oameni care, de exemplu, din cauza unui AVC, accident vascular, ajung să capete o demență foarte, foarte urâtă și ei nu mai știu. Sau cei care în timp ajung să aibă Alzheimer. La fel, pierde memorie și mai știi nimic. Unde e Duhul Sfânt acolo? Pentru că putem ajunge, dacă noi rupem total Duhul Sfânt de astfel de persoane, putem ajunge la extrema la care au ajuns fariseii, să spunem, domnule, cei care au o boală înseamnă că au păcătuit cu ceva și Dumnezeu nu e cu ei. Și să condiționăm cumva prezența Duhului Sfânt de o stare de sănătate mai bună. Ori acest lucru e foarte complicat, pentru că nu cred că totdeauna, da, este o parte bună să fim cât mai sănătoși, să fim cât mai funcționali și psihic și spiritual, mă rog. Dar eu cred că aici doar Dumnezeu știe și cunoaște. Eu nu pot să-mi permit să spun că cel care are probleme este mai așa. Nu știu, e foarte complicat. Nu găsim nicăieri în Scriptură.
Mihaela insistă cu întrebarea, dar eu cred că tu deja ai răspuns la această întrebare. Ați boteza un schizofrenic sau un bipolar sau un psihopat? Chiar aș vrea să știu ce ați face.
Am întâlnit oameni care deja erau membri ai bisericii, și cunosc un om, pot să vorbesc despre el, nu spun numele, nu mai este în viață din nefericire, deja de tânăr, și avea schizofrenie severă. Avea un comportament foarte normal așa. Un om intelectual, un om, mă rog, și vorbeam frecvent cu el de vorbă când vrea să se liniștească, venea frate pastor, vrea să stăm de vorbă. Vindu frățioare, și stau o reieșire de vorbă. Nu mi-a teamă de el, că nu, chiar nu se manifesta. Și îmi spunea, regreta că s-a supărat cu părinții, mă rog, și frate, ce fac? Și am spus că dacă vrei să mă excludeți, stai puțin, nu te stresa. Adică eu nu sunt chemat să judec niște comportamente care sunt generate de boala ta. Nu e normal, că nu este o alegere morală a ta. Este o boală pe care nu mai poți controla. Chiar o lua medicație serioase, medicamente. Și Dar nu e mășor, dar dacă ar fi să aduc în biserică, și știu că e un om cu probleme și cu manifestări, cu implicații sociale publice, atunci aș fi reticent. De ce aș fi reticent? Nu neapărat că n-ar avea dreptul la mântuire, nu asta. Că mântuirea lui Dumnezeu nu ține de un botez în cazuri speciale. E ca și când e un om care nu se poate deplasa. Este total paralizat și e foarte complicat ce-i faci. Dar la un moment dat, al aduce în biserică, riști să creezi probleme în biserică. Și aici vreau să fiu bineînțeles. Nu înseamnă că avem vreun dispreț de astfel de oameni. Pentru, nu, nici pe departe. Dar întrebarea mea este, el dacă are un grad foarte avansat al bolii, el cum va înțelege acest legământ dintre ei și Dumnezeu? Îl va înțelege? Va ști despre ce e vorba?
Deci, legi de înțelegerea Evangheliei și a principiilor.
De aceea noi oficiem botezul la maturitatea omului, când înțelege despre ce e vorba.
Credinței.
Și cine a Domnului, noi dacă avem oameni bolnavi și au probleme serioase și ei nu mai sunt conștienți ce se întâmplă cu ei, pentru ei nu mai valorează nimic cina Domnului și nu mai oficiem. Pentru că în gândirea adventistă, noi nu avem sacramente, nu avem... În teologia istorică, la cina Domnului Horestie era expresia ex opere operato, adică cina Horestia opera prin ea însăși. Chiar dacă omul are să nu credință, dar poate să fie inconștient, îi dai acolo cina și... Nu, pentru noi cina este mai degrabă exprimarea credinței în jertfa lui Hristos, și dacă nu mai există conștiința acolo și deloc nu mai ești prezent în realitate, atunci nu mai are sens. Și lăsăm pe Dumnezeu să judece el treaba. Dumnezeu este cel care hotărăște în ultimă instanță. Dar noi ca biserică, noi operăm în condiții cumva normale. Dar și aici am spus numai cazurile foarte severe. Că nu cred că dacă am fi... trebuie să chemăm psihiatrul acum și să facă un test serios oricărui candidat pentru botez. Că dacă stăm să ne punem sub lupa psihiatrului, nu știm câți dintre noi am scăpa. Vorbim serios, adică în lumea păcatului toți avem niște dereglaje la nivelul psihic. Să fim onești. Numai că noi, cei mai mulți, suntem cumva, ne abținem mai mult, avem puterea să ne abținem și să funcționăm cumva normal în societate. Dar în condiții de stres avem fiecare scăpări. De aceea este, am spus că e o plajă largă, un evantai mare, de la cele mai ușoare manifestări, foarte greu sesizabile, poate doar de specialiști, până la cele care sunt foarte evidente. Și unde pui bariera aici? Este foarte complicată. De aceea contextul ne cere să studiem fiecare caz în parte.
Numărul nostru de WhatsApp vă stă la dispoziție, 0753 400 200, pentru întrebări care au legătură cu Biblia, au legătură cu viața creștină, au legătură cu teologia și cam tot ceea ce gravitează în jurul înțelegerii pe care noi o avem despre Dumnezeu și despre modul în care El lucrează în această lume și implicit cum lucrează în viața noastră. Mai sunt anumite idei pe care nu ai apucat să le spui și aș vrea să-ți dau posibilitatea să vorbești acum, pentru că vom intra pe o altă direcție. Da.
Doar o idee în legătură cu ultima partea discuției, în legătură cu membralitatea acestor oameni. Este foarte delicat atunci când vorbim despre ei, pentru că sunt persoane care, deși au probleme serioase, sunt foarte liniștite și nu tulbură deloc ordinea publică și nici în comunitate și nici în familie, nici unde, dar sunt și persoane agresive. Și în momentul în care biserica își asumă răspunderea pentru membralitatea lor și când fac un lucru rău, sunt și crime făcute la un moment dat, din nefericire. Nu doar că aduc un blam asupra bisericii, dar biserica este făcută responsabilă pentru acest lucru. Și este foarte complicat, adică nu ai vrea să auzi că tare care este membru al a făcut așa ceva. În acest context este foarte delicată situația. Dar ceea ce vreau să spun și închei, este că, într-un final, mântuirea nu depinde atât de mult de statutul de membru. Dumnezeu știe mai bine situațiile și cred că ar trebui să lăsăm și pe Dumnezeu să ia deciziile finale când vorbim despre judecata finală. Pentru că și aici, gândiți-vă, dacă vorbim de aceste manifestări, noi nu știm până la urmă ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă ca o consecință a unor influențe demonice, ce sunt patologii de-astea normale, între ghilimele normale, într-o lume tulburată și o lume a păcatului și a bolii și a morții. Și într-un final doar Dumnezeu poate să evalueze și să cunoască totul. De aceea cred că în acest context, cel puțin eu ca om, ca pastor, prefer să am doar să-mi pun limite în evaluarea aceasta.
Marius, Faptele Apostolilor, capitolul 15, e sinodul de la Ierusalim, cum am spune noi, sub împărțire este adunarea bisericii din Ierusalim și aici avem hotărârea bisericii. Versetul 19, de aceea eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace zugrumate și de sânge. Întrebarea pentru tine este aceasta. Apostolii dau reguli pentru credincioșii dintre neamuri. De ce în acest verset sau în acest context, în acest capitol, sabatul nu este menționat?
Păi dacă ne uităm, nici să nu ucizi nu apare, să nu precurvești nu apare. Precurvești aici, dacă vorbim de curvie, curvia se referă la prostituție sacră. Să minți nu apare, să nu poftești nu apare. Înseamnă că orice poruncă din legea morală care nu, hai să luăm curvia aceasta, deși nu se referă la curvia normală, se referă la prostituția sacră, dacă nu apare, înseamnă că nu o porunci, să nu ai Dumnezeu afară de mine nu apare aici. Înseamnă că nu erau valabile aceste porunci nici pe departe. Ai citit versetul 19, dar versetul 21 spune foarte clar. Încă din vechime, spune aici, cine a fost Simon, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, se referă în special la legea lui Moise, da? Care includea și legea morală, care e legea lui Dumnezeu, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat, adică în fiecare cetate. Da? Vorbim de diaspora și în acest context, cei din diaspora știau foarte bine ce este legea morală. Mai mult decât atât, când vorbim despre porunci morale, ele nu apar doar în legislația iudaică. Nu avem codul lui Hammurabi, unde avem să nu fur, să nu ucizi, avem aceste lucruri. Nici nu cred că în acest conciliu, când ei spun că nu pune pe neamuri altă greutate, ei făceau referire la legea morală, nici pe departe. Era implicit, toți și-o asumau. De ce apare aici ideea de curvie? Nu se referă la porunca 7 aici, în primul rând. Se referă la ideea de a nu participa la prostituția sacră. Și vă dau un argument. În 1 Corinteni 6, Apostolul Pavel spune că erau unii de corinteni care se convertise la creștinism, care mergeau încă la prostituatele sacre. Citiți acolo. Și acolo și ei disociau. Aveau o gândire foarte dualistă la nivelul ființei umane. Dom'le, ce fac cu trupul nu contează, că credința este la nivelul minții. Da? E mintea mea, e importantă în mine și eu îmi iubesc soția și dacă mă duc acolo e o chestie pur hormonală sau mă duc este o chestie sărbătoare, dar nu... Și Pavel este horipilat, stai puțin. Templul vostru e templul Duhului Sfânt, n-ai cum să mergi acolo. La acest tip de curvie se referă aici Simon, dar în niciun caz nu invalidează legea morală. Repet, de ce doar sabatul este luat în calcul aici? Că mai sunt porunci. Porunca a întâia nu apare aici. Porunca a doua nu apare aici. Porunca a treia nu apare aici. A cincea nu apare, a șasea nu apare, a opta nu apare, a noua, a zecea nu apar.
Dar de ce apar tocmai aceste interdicții, între ghilimele? De ce doar acestea? Care-i criteriul?
Pentru că, de exemplu, lucrurile jertfite idolilor, în fiecare cetate, piețele de regulă erau formate, cel puțin în zona aceasta hranei animale, carnea, erau în prealabil jertfite idolilor și evrei, pentru a nu consuma din acele alimente jertfite idolilor, au dezvoltat o filieră, un comerț direct din Israel cu animale care nu erau jertfite idolilor și tăiate coșer. Așa după cum cerea legislația iudaică. Și Pavel, Simon spune, să se ferească de aceste lucruri, neamurile. Să nu mănânce din ceea ce e dedicat idolilor. Apoi, sânge. Ei consumau foarte mult și sânge. Păceau mâncare în sânge și noi avem în Vechiul Testament, domnule, nu, sângele este simbolul vieții, da? Nu ai voie să consumi, da? Dobitoate sugrumate, tocmai pentru că sângele rămâne în el, când e sugrumat dobitocul, rămâne sângele în el. Și nu e scurs cum trebuie, nu este coșer. Avem de curvie, am vorbit, și asta pentru că erau frecvent întâlnite între neamuri. Dar chiar și neamurile nici măcar nu puneau la îndoială, nu puneau în discuție legea morală pentru că era știut acest lucru. Și dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, găsim găsim la un moment dat zone unde Pavel chiar în sabat era și vorbea cu ei, fie în sinagogi, fie în afară, cum era în Filipi, unde nu era o sinagogă, lângă o apă, unde credea că e un loc de închinare, și tot în sabat era acolo, și cei din Filipi nu au fost, păi de ce în sabat, frate Pavele? Că noi, nu, păi sabat știau toți, nici un măcar până la îndoială. De aceea, ce găsim în versetul 29, nu înseamnă exclusiv sau doar astea. Că cealaltă, partea morală nu se lua în discuție, era acolo.
Am înțeles, uite, tot legat de sabat este și următoarea întrebare, le-am grupat așa cât s-a putut. Matei capitolul 28 cu versetul 1, nu e atât de mult o întrebare din acest text, cât este un pretext pentru formulare. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua întâia săptămânii, și pasajul continuă,
așa.
Întrebarea sună așa, sau întrebările ar suna în felul următor. Sabatul e trecut cu expresia când a trecut sabatul. De ce nu există niciun text direct în Noul Testament care să poruncească păzirea lui? Cu alte cuvinte, telespectatorul nostru spune, uite, aici e vorba de sabat. Putea să spună, să fie o prescripție legată de sabat în punctul ăsta. De ce nu avem în Noul Testament un text direct?
Pentru că era implicit, adică Evanghelia după Matei este o evanghelie adresată evreilor. Și era chiar redundant să vorbești cu evrei și să le spui să păziți sabatul. Ei părzeau deja, nici nu se puneau la îndoială. Iisus Hristos se numește pe sine Domnul Sabatului. Nici măcar, dacă ne uităm în epistola lui Pavel, el era acuzat de multe lucruri. Că refuză tăierea împrejur, că vorbește împotriva legii lui Moise, că vorbește... Dar niciodată apostolii sau Pavel nu au fost acuzați că desfințează sabatul. Nu. Și ar fi fost imediat, ar fi sărit la gâtul lor. Doar Domnul Hristos a fost acuzat, nu că desfințea sabatul, cumva că ar călca sabatul, pentru că Domnul Hristos vindeca în sabat. Și el practic a dat la o parte niște reguli puse arbitrar de evrei, dar niciodată Hristos nu este acuzat că el dă la o parte legea lui Dumnezeu, nici pe departe. De aceea, aici, cel puțin în Matei, repet, ar fi redundant să dai o poruncă clară să păziți sabatul când ea a fost adresată evreilor. Evreii oricum păzeau sabatul. Și pentru evrei, sabatul era un templu, un timp după cum era templul din Ierusalim, un spațial, da? Era un memorial creației, sabatul. Ca să poți desfința sabatul, trebuie să ai o altă creație, să Dumnezeu să creeze din nou pământul. Nu! Și dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, la prima solie îngerească, temeți-vă de Dumnezeu și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul mare și zboarele apelor, este o trimitere la porunca a patra. O întoarcere la gândirea creaționistă, la cel care e creatorul. Și ce poruncă este mult mai potrivită pentru a ne arăta că noi suntem creați de Dumnezeu decât sabatul? De aceea nu cred că trebuie să forțăm nota că nu e acolo ceva explicit, să păziți asta, de vreme ce ei oricum păzeau.
Uite, și următoarea e tot în aceeași linie de preocupare vis-a-vis de sabat. În vechime, sigilul lui Dumnezeu cu poporul său era circumcizia. În vremea sfârșitului, sigiliul său va fi sabatul sau Duhul Sfânt? Eu cred că cel puțin la întrebarea asta ar trebui să ofer mai multe explicații, da. Că sunt și anumite presupuneri în întrebare.
Da, un amestec aici.
Da, exact.
Tăierea împrejur nu era un sigiliu, pentru că doar bărbații erau tăiați împrejur, femeile nu. Și înseamnă că femeile erau excluse sau se merge pe ideea că domnule, erau supuse bărbatului și cumva bărbatul era capul familiei. Nu e așa, pentru că bărbații erau tăiați a 8-a zi de la naștere împrejur, nu ca bărbați căsătoriți. Da? Și dacă am merge pe ideea, nici măcar nu putem echivala tăierea împrejur cu botezul. Că, repet, tăierea împrejur doar bărbații, la botez toți, și bărbați și femei. Iar când vorbim despre sabat, el este un memorial al creației, a fost dată porunca înainte de existența evreilor, nici măcar nu căsuse omul în păcat când sabatul exista, ca zi de odihnă, așa spune Scriptura, Dumnezeu s-a odihnit și automat că și omul s-a odihnit, da, a fost o poruncă. Apoi, În cartea lui Ezechiel găsim clar că sabatul după căderea în păcat capătă și valențe soteriologice. Când spune Dumnezeu poporului Israel în Ezechiel 20 cu 12 și 20, sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Și sabatul devine un semn. De ce? Pentru că sabatul, și de ce sabatul este un sigiliu? Orice sigiliu are trei componente importante. Sigiliul conține de obicei numele celui care domnește, titlul lui și teritoriul. Dacă vorbești de Henric al VIII-lea, regele Angliei, da? Este numele, titlul de rege și teritoriul. Așa și sabatul. Dumnezeu e creatorul, e creatorul, este Iahve creatorul și universul este domeniul lui. În acest context, sabatul este un sigiliu, cel puțin la nivel exterior, care arată ceva anume, dar bineînțeles că sigiliul e mai mult decât o zi de închinare. Sigiliul este practic caracterul lui Dumnezeu pus asupra copiilor săi, pentru că găsim în cartea Apocalipsa, capitolul 14, faptul că pe numele lor era scris numele Tatălui și al Fiului, adică numele caracterului Dumnezeu. Și de aceea, cumva, sabatul este partea exterioară, este partea vizibilă. Dar, repet, este ziua de odihnă pe care Dumnezeu, e timpul Lui. Adică, dintr-o săptămână, 6 zile sunt ale noastre să lucrăm, să ne facem treaba noastră, iar ziua șapte este timpul Lui, nu e al nostru. De aceea, noi intrăm în timpul Lui și ne bucurăm de părtășia cu El.
Uite, am aici un alt text, ne întoarcem la întrebarea pe care Mihail a adresat-o ceva mai devreme cu un comentariu al unui telespectator. Caut să văd versetele și să înțeleg logica lucrurilor. Ok, mesajul spune așa. Vrem să îmbunătățim noi cuvântul lui Dumnezeu. Avem Deuteronom 29 cu 29. Care nu știu cât de mult ne ajută, cel puțin în discuție. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Există o legătură între acest text, dar nu atât de mult cu ceea ce spune ascultătorul nostru. Ca un comentariu la acest verset, lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Acum îți citesc, Marius, mesajul. Avem Deuteronom 29 cu 29 și că Dumnezeu poate să vorbească chiar și prin cei cu handicap.
Păi, am spus eu că nu?
Ok. Da, eu rămăsesem la relația dintre Deuteronom 29 și ideea asta și după aceea zice, avem un exemplu în Numeri 22 cu 28, este evenimentul cu Balaam cu măgărița, Domnul a deschis gura măgăriței și i-a zis lui Balaam, ce ți-a făcut, de ce m-ai bătut de 3 ori? Telespectatorul nostru încheie mesajul pentru noi cu ideea, Dumnezeu poate vorbi în nenumărate feluri, cu alte cuvinte, chiar dacă textul din Deuteronom 29 cu 29 nu poate fi un suport biblic, susține că Dumnezeu poate vorbi chiar și prin cei cu handicap.
Ce fel de handicap? Mental?
Păi de-aia nu mi-a oferit. Textul din Deuteronom pe mine cel puțin, de-aia ți-am și zis, pe mine textul din Deuteronom 29 cu 29 nu mă ajută să înțeleg clar la ce categorie de oameni cu
handicap. Am amintit acest lucru.
Da, ai zis, da.
Noi aici am și spus, nu sunt un specialist în zona aceasta, n-am încercat să fac o diferențiere calitativă la nivelul prețuirii noastre înaintea lui Dumnezeu. Toți suntem egali și suntem la fel de mult copii al lui Dumnezeu. Numai că în ceea ce privește activitatea noastră aici pe pământ, în biserică și în societate, unii pot să funcționeze mai bine, alții mai puțin bine, în funcție de starea lor, la acest nivel, cel puțin de starea psihică. Și în acest context, eu ca biserică, eu ce pot să fac atunci când, așa am spus și repet, dacă o persoană are probleme, eu nu știu ce manifestări va avea, dacă este agresivă, ce pot să fac? Să-i includ pe toți, să creăm probleme? E foarte complicat acest lucru. De aceea, noi suntem chemați să facem tot ce putem la nivelul unor porunci și legi date de Dumnezeu, cum să funcționăm ca biserică cât mai normal. Nu exclude pe nimeni la mântuire biserica. Noi nu avem n-avem dreptul și capacitatea. E treaba lui Dumnezeu mântuirea. E treaba lui Dumnezeu. Dar când vorbim despre a încheia legământ cu Dumnezeu, sunt și cerințe. Dacă tu crezi, dacă faci, dacă înțelegi, sunt și chestiuni care țin de o capacitate de a înțelege niște lucruri. Dacă un om nu poate înțelege, ce legământ face cu Dumnezeu? De aceea nu se exclude ce spune interlocutorul. Dumnezeu vorbește prin cine mai e treaba lui. Nu-i poruncim noi lui Dumnezeu prin ce să vorbească. Este alegerea lui suverană, e suveran Dumnezeu, face ce vrea el. Nu-l chestionăm pe Dumnezeu. Dar el, dacă a lăsat o biserică pe pământ și cu niște răspunderi, ne-a lăsat ca de-aia au fost aleși lideri în biserică, au fost prezbiteri, diaconi, au fost apostoli, evangeliști, profeți, păstori, învățători, ca biserica să funcționeze bine, să se dezvolte. Și nu... E foarte complicat. Dacă vorbești de membralitatea unor oameni cu probleme serioase să aduci în biserică, până la ce nivel îi putem alege și lideri?
Complicat. Uite, mai avem 2 minute și vreau să-ți mai adresez o întrebare interesantă. Luca 24, trupul înviat al lui Iisus mănâncă, dar în același timp trece prin uși închise. Ce fel de corp este acesta și în ce fel va fi al nostru?
Nu știu. Adică noi nu avem un element de referință analog astăzi să văd cum arată un trup proslăvit. Noi n-am, doar ucenicii au văzut și nici ei nu și-au explicat cum. Este clar că schimbarea aceasta a trupului, așa cum spune Pavel în 1 Corinteni 15, este un lucru eschatologic și Hristos ne oferă, e un model pentru noi, dar noi nu știm, l-au pipăit, clar, putea fi pipăit. Că Iisus chiar spune lui Toma, vino și atinge-mă să vezi. Deci putea fi pipăit. Că a spus, un duh n-are nici carne, nici oase. Și Iisus avea. Dar cum putea trece prin ziduri materiale? Numai Dumnezeu știe acest lucru. Noi nu știm. De aceea nu pot să explic teologic așa ceva. Decât că s-a întâmplat. Este. Dar să explic cum, nu știu. Ce știm ce e, dar cum, nu știu.
Marius, m-am bucurat să fiu alături de tine în această ocazie.
A fost o plăcere.
Întrebări interesante, răspunsuri mai mult decât captivante, lucruri pe care avem, trebuie să le învățăm. Îți mulțumesc pentru că am fost împreună în această ocazie. Te aștept cu drag și într-o ocazie viitoare. Sigur. Cred că la momentul respectiv colegii mei vor fi alături de tine. Eu doar am fost pasager în ocazia asta. Mi-am adus aminte de trecutul
nostalgia.
Nostru. Exact, nostalgia. Mă bucur, doamnelor și domnilor, că ne-ați scris, că ați fost alături de noi, că ne-ați ascultat. Vă doresc toate cele bune și un studiu rodnic să avem fiecare dintre noi. Toate cele bune!